today, this morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning. Di penghujung minggu, nggak kerasa nih, weekend udah di depan mata ya. Yang pasti Anda masih ditemani oleh saya, Dania Iman, langsung dari VOA di Washington, D.C. Nah, ada rencana apa nih untuk weekend kali ini? Mungkin akan ikutan kegiatan secara daring, karena ini lagi marak-maraknya ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, orang-orang sepertinya jadi lebih didorong lagi nih untuk berkreasi dengan membuat berbagai acara secara daring atau online. Nah, salah satu contohnya nih baru-baru ini, yang menarik ada acara Jelajah Kuliner Nusantara yang diadakan secara virtual. Unik ya, karena biasanya kan kalau kita jelajah kuliner ya kita travel, lalu juga benar-benar mencicipi masakan tradisional di daerah yang kita tuju gitu ya. Walau sekarang memang nggak bisa karena pembatasan sosial dan sebagainya, akhirnya acara seperti ini beralih ke online dengan juga adanya kelas memasak dan kegiatan lainnya. Kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai acara Jelajah Kuliner Nusantara ini, bisa langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com. Nah, di situ bisa Anda baca deh artikelnya ya, ini menarik banget. Mungkin ini bisa dijadikan sebuah ide kegiatan ya buat teman-teman yang mendengarkan. Selagi di rumah aja nih, siapa tahu ada yang mau berbagi juga mengenai kegiatan online yang bisa diikuti. Langsung aja ya, kirim pesan lewat Instagram @voaindonesia. Jangan lupa follow @voaindonesia. Tapi sebelumnya, seperti biasa di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, VOA This Morning juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkini. Di antaranya mengenai laporan yang mengatakan bahwa Indonesia masih terbebani 500.000 ton sampah di laut per tahunnya.
Lalu hasil perhitungan sementara dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton.
Seminggu sebagai presiden, Biden serukan persatuan dan batalkan kebijakan Trump.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left. And we're not going to be able to just sit around here in a honeymoon period and watch these things happen.
Seperti biasa, selain melalui radio, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya, langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu bahwa dia menghargai Jerman sebagai tuan rumah bagi pasukan Amerika. Pernyataan itu mengarah pada spekulasi bahwa dia dapat membalikkan keputusan pemerintahan Trump untuk menarik pasukan keluar dari negara itu. Austin memberikan komentar tersebut dalam pembicaraan telepon untuk memperkenalkan diri kepada Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer. Ringkasan pembicaraan telepon yang diunggah ke situs web Departemen Pertahanan itu mengatakan Austin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jerman karena terus menjadi tuan rumah yang hebat bagi pasukan Amerika dan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan dialog tentang postur pasukan Amerika di Jerman. Tahun lalu, Presiden Donald Trump memerintahkan pengurangan lebih dari 25% kontingen militer Amerika yang ditempatkan di Jerman dan Pentagon telah mempelajari bagaimana hal itu bisa dilakukan. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa dalam transkrip pembicaraan dari Kementerian Pertahanan Jerman, Austin menekankan bahwa Jerman sangat dihargai sebagai tuan rumah dan bahwa tentara Amerika merasa sangat nyaman di sini. Dia menambahkan bahwa Amerika terus mempertimbangkan kehadirannya di Jerman sebagai bagian penting dari keamanan bersama. Saat ini, sekitar 34.500 tentara Amerika ditempatkan di Jerman. Pengadilan Rusia telah memerintahkan pemimpin oposisi Alexei Navalny untuk tetap berada di penjara, menolak permohonan pembebasannya sementara pihak keamanan menahan beberapa rekannya menyusul protes anti-Kremlin besar-besaran di sejumlah kota Rusia akhir pekan lalu. Navalny ditangkap lebih dari seminggu lalu ketika dia kembali dari Jerman dan dijatuhi hukuman 30 hari penjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Tuduhan itu disangkal oleh Navalny. Dia menghabiskan 5 bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf. Dia menuduh pemerintah Rusia melakukan peracunan itu dan otoritas Rusia membantah tuduhan tersebut. Pemimpin oposisi itu mengutuk proses pidana terhadapnya sebagai kampanye pemerintah untuk mengintimidasi lawan-lawan Kremlin. Negara-negara Barat telah meminta Rusia untuk membebaskan Navalny, kritikus terkenal terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dikonfirmasi, Antony Blinken, menyatakan keprihatinan atas perlakuan Rusia terhadap Navalny. Perang vaksin telah meletus antara Inggris dan Uni Eropa dengan Brussels menuntut agar puluhan juta dosis vaksin COVID-19 yang dialokasikan untuk Inggris dan dibuat oleh perusahaan farmasi Inggris dialihkan ke Eropa untuk menebus kekurangan pengiriman yang dijanjikan. Permintaan tersebut menandai perubahan politik yang tajam dalam perselisihan antara Uni Eropa dan perusahaan obat AstraZeneca, serta menggarisbawahi meningkatnya risiko nasionalisme vaksin. Perselisihan itu timbul setelah raksasa farmasi itu mengumumkan akan memangkas dosis vaksin yang dijadwalkan untuk pengiriman ke Eropa sebelum akhir Maret dari 80 juta menjadi 31 juta. Pengurangan tersebut akan menambah masalah pada program vaksinasi Uni Eropa yang awalnya lambat dan terkadang kacau. Dengan rata-rata hanya 2 dosis sejauh ini yang diberikan untuk setiap 100 orang Eropa dibandingkan dengan 7 di Amerika dan 11 di Inggris. AstraZeneca mengatakan telah menguraikan kerumitan dalam peningkatan produksi vaksin, tetapi akan melanjutkan upaya untuk menyediakan vaksin COVID-19 kepada jutaan warga Eropa tanpa mengambil keuntungan selama pandemi. Sebagian besar negara di dunia hanya sedikit atau sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam menangani korupsi selama hampir satu dekade. Demikian seperti dilaporkan oleh Transparency International. Kelompok nirlaba yang berbasis di Berlin itu memberikan peringkat kepada negara-negara dalam skala 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling sedikit korupsinya. Menurut laporannya, lebih dari 2/3 dari 180 negara di dunia memiliki skor di bawah 50. Data menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian besar negara masih gagal menangani korupsi secara efektif, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Negara yang paling sedikit korupsinya adalah Denmark dan Selandia Baru dengan skor keduanya sama-sama 88, disusul Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss dengan skor 85. Negara paling korup adalah Sudan Selatan dan Somalia dengan skor masing-masing 12, disusul Suriah dengan skor 14, dan Yaman dan Venezuela dengan skor 15. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, hingga kini Indonesia dikatakan masih terbebani setengah juta ton sampah di laut per tahun, yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memantau wilayah lautnya. Selengkapnya kita simak berikut ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan upaya luar biasa untuk memantau wilayah lautnya. Salah satu yang paling penting adalah menjaga perairan itu bebas sampah. Tentu kondisi ideal itu sulit tercapai karena begitu besarnya aktivitas perairan, baik di laut lepas maupun pelabuhan. Dr. Nani Hendiarti, pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menyebut, tahun lalu ada lebih setengah juta ton sampah masuk ke laut.
Lalu hasil perhitungan sementara dari Tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.784 ton berasal dari aktivitas di laut.
Nina menyampaikan itu dalam webinar pengelolaan sampah di kapal dan pelabuhan yang diselenggarakan Kemenko Marves Rabu 27 Januari sore. Dia juga menyebut pada 2019 Indonesia memproduksi 175 ribu ton per hari atau 64 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah itu sampah plastik tercatat sekitar 6,8 juta ton per tahun dan 4,2 juta ton diantaranya belum dikelola dengan baik dan sekitar setengah juta ton lebih masuk ke laut. Salah satu faktor penting dalam pengendalian sampah di laut adalah kegiatan di pelabuhan. Pemerintah melalui otoritas pelabuhan laut yang dimiliki menyusun skema penanganan sampah kapal dan pelabuhan melalui sejumlah peraturan. Usman Saroni dari PT Pelindo Indonesia 2 yang mengoperasikan pelabuhan Tanjung Priok mengaku aturan sudah cukup. Saat ini dibutuhkan komitmen seluruh pihak dalam melaksanakannya.
Masalahnya masih belum begitu efektif. Karena walaupun sistemnya sudah ada, ketika law enforcement-nya tidak terlalu ketat, mereka asal ngisi aja, datanya tidak akurat.
Data yang dimaksud Usman adalah laporan terkait sampah kapal yang saat ini sudah terhubung dengan sistem pelaporan di Pelabuhan Indonesia. Setiap kapal diharapkan melaporkan sampah mereka untuk kemudian mengumpulkannya ke fasilitas penerimaan. Kapten Yainal A. Hasibuan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA menyambut baik perbaikan sistem pembuangan sampah kapal di pelabuhan. Dia berharap reception facility diperbanyak di semua pelabuhan.
Jadi kami sangat berharap bahwa reception facility itu kalau bisa memang diperbanyak di semua pelabuhan. Facility itu idealnya tidak statis. Jadi dia harus dinamis. Kalau dia statis, ABK kapal harus bawanya ataupun membutuhkan transportasi untuk menaruhnya di reception facility.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ombudsman Republik Indonesia menyebut kepolisian menjadi lembaga yang banyak dilaporkan masyarakat sebanyak 699 laporan sepanjang 2020. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan telah menerima 1.100-an laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 600-an laporan, 115 laporan diantaranya telah diselesaikan oleh Ombudsman. Menurut Adrianus, sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.
Polisian mencatat laporan yang terbanyak diikuti oleh peradilan. Lalu yang hal ini yang kecil.
Menurut Ombudsman, terdapat sejumlah kendala dalam menyelesaikan 580-an laporan masyarakat yang berhubungan dengan polisi. Antara lain kelengkapan dokumen laporan dan kurangnya respon kepolisian. Adrianus menambahkan masyarakat juga melaporkan pelayanan polisi pada masa pandemi. Sebagian masyarakat melaporkan polisi kurang responsif terhadap warga yang melapor dan kurang tegas terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial. Selain kepolisian, kata dia, Ombudsman juga mendapat laporan terkait institusi peradilan, yakni sebanyak 284 dengan 43 laporan diantaranya telah diselesaikan. Hampir sama dengan kepolisian, masyarakat juga melaporkan bahwa institusi peradilan diduga tidak memberikan layanan yang memadai dan melakukan penyimpangan prosedur. Anggota Ombudsman Nini Rahayu menambahkan lembaganya juga mengkaji tata kelola barang sitaan dan rampasan di sejumlah wilayah pada tahun lalu. Ombudsman mengunjungi sejumlah tempat yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan Serang, Jambi, Jakarta Barat, dan Bandung. Selain itu, kata Nini, lembaganya juga meminta keterangan kepada seluruh rubasan di seluruh wilayah secara daring. Hasilnya, kata dia, belum ada standar pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di sejumlah rubasan tersebut.
Banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan, sehingga mengakibatkan kondisinya terbengkalai.
Nini menambahkan sumber daya manusia yang merawat dan menilai barang sitaan juga belum dibekali kompetensi yang memadai. Karena itu, Ombudsman telah memberi saran kepada Dirjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Kendati demikian, berdasarkan catatan Ombudsman, laporan pengaduan masyarakat pada bidang hukum, politik, HAM, dan pertahanan mengalami penurunan pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap layanan penyelenggara negara terhadap masyarakat yang selama ini dijalankan dengan cara tatap muka. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Presiden Amerika Joe Biden memusatkan perhatian untuk membatalkan beberapa kebijakan pemerintahan Trump dan mengungkap rencananya mengatasi pandemi COVID-19 serta ekonomi, imigrasi, dan perubahan iklim.
Presiden Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari dengan pesan untuk mempersatukan bangsa. Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang kebijakan energi, kebijakan luar negeri, imigrasi, dan bidang lain. Sebagian besar memenuhi janji kampanye Biden. Namun, Senator Marco Rubio mengkritik dan mengungkapkan pandangannya, yang juga pandangan sesama anggota Partai Republik, bahwa Biden melakukan apa yang disebutnya perselisihan eksekutif.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left.
Kita sekarang memiliki presiden yang berbicara seperti orang yang berhaluan tengah, tetapi memerintah dari kiri jauh, dan kita tidak akan bisa diam saja membiarkan semua ini terjadi.
Beberapa pengamat mengatakan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump. Julia Azari adalah profesor madya di Marquette University.
It's a signal of really moving in a different direction than the previous administration, and obviously that's not going to come without some level of division.
Ini adalah sinyal untuk benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dan jelas itu tidak akan terjadi tanpa timbul perpecahan. Tetapi juga ada sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini cukup populer.
Menurut pengamat presiden, seruan Biden bagi persatuan dan langkah-langkah awal kebijakannya mencerminkan pendekatan yang diambil mantan Presiden Barack Obama yang mulai menjabat ketika Amerika dilanda krisis keuangan. Biden menghadapi krisis berbeda, yaitu pandemi COVID-19 yang sejauh ini menewaskan lebih dari 430 ribu orang di Amerika, dan ekonomi yang porak-poranda. Melihat sejarah, Biden menghadapi jalan yang sulit di depan. Nicholas Beauchamp adalah asisten profesor ilmu politik pada Northeastern University.
The Obama stuff, I don't think that the messaging necessarily worked all that well in terms of bringing the right together with the left.
Terkait Obama, menurut saya pesan yang ada tidak selalu berhasil dalam hal menyatukan kanan dan kiri. Dan menurut saya, sekarang ini juga tidak akan berhasil dengan baik. Yang harus dilihat adalah bahwa ini adalah situasi sulit terbaik untuk menyatukan bangsa yang sangat terpecah saat ini.
Seruan Biden bagi persatuan adalah upaya menyatukan bangsa untuk bersama menjunjung nilai-nilai demokrasi, meskipun ia mengubah kebijakan yang membuat marah banyak orang Republik. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Terjebak dalam jeratan pandemi, ekonomi Amerika tumbuh 4% dalam 3 bulan terakhir dari tahun 2020, tetapi mengalami penyusutan terbesar dalam 74 tahun terakhir tahun lalu. Pada 2020, tahun di mana virus corona mengakibatkan kemacetan ekonomi terburuk sejak akhir Perang Dunia Kedua, ekonomi Amerika menyusut 3,5%. Dan hal ini membayang-bayangi prospek pada tahun berikutnya. Kerugian ekonomi ini menyusul perbakan pandemi 10 bulan lalu dan resesi yang dipicunya yang menyebabkan jutaan warga Amerika kehilangan pekerjaan. Kerusakan yang disebabkan COVID-19 menyebabkan produk domestik bruto menyusut pada laju 5% pada kuartal Januari-Maret. Sejak itu, ribuan bisnis tutup, hampir 10 juta orang menganggur, dan lebih dari 400 ribu orang di Amerika meninggal karena mengidap COVID-19. Ekonomi pada kuartal terakhir 2020 didorong sebagian oleh investasi bisnis dan sektor perumahan yang berkinerja secara cemerlang tahun lalu, mencerminkan suku bunga KPR yang rendah dan permintaan meningkat akan rumah tinggal. Sektor perumahan tumbuh pesat pada laju 33,5% dan investasi bisnis 13,8%. Prospek untuk tahun 2021 masih tidak menentu. Ekonom memperingatkan pemulihan berkesinambungan tidak akan terjadi sampai vaksin berhasil didistribusikan dan disuntikan di seluruh Amerika. Dan paket bantuan yang diprakarsai pemerintah menyebar ke seluruh bidang ekonomi. Proses ini akan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bulan lalu, pemerintah mengelontorkan paket bantuan penyelamatan $900 miliar. Dan kini Presiden Biden sedang mendesak Kongres untuk menyetujui rencana bantuan $1.9 triliun untuk semakin menggairahkan ekonomi. Usul Biden ini ditentang oleh banyak anggota Republik yang berkilah bahwa biaya itu terlalu besar dan pengalokasiannya tidak tepat. Tetapi para ekonom memperingatkan, tanpa tambahan bantuan, ekonomi terancam resesi lagi. Mereka mencatat bahwa bantuan dari paket $900 miliar itu akan kedaluwarsa pada pertengahan Maret. Ekonomi masih tertatih-tatih, kata Mark Zandi, ekonom utama di Moody's Analytics. Seberapa besar kekuatan ekonomi pada tahun ini akan bergantung pada perkembangan virus dan efektivitasnya vaksin, serta upaya mitigasi.
Zandi meramalkan ekonomi akan tumbuh 4,4% dalam kuartal ini dan akan mencapai laju pertumbuhan di atas 5% tahun ini. Tetapi dia memperingatkan ramalannya didasarkan pada asumsi bahwa akan ada bantuan tambahan dari federal. Dia memperkirakan Biden akan meraih persetujuan Kongres untuk sekitar setengah dari proposalnya yang bernilai $1.9 triliun. Untuk Jimmy Manan, saya Aryono Arifin, VOA.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan krisis kemanusiaan di Yaman serta hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan Tiongkok merupakan salah satu prioritas utamanya. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Sambil mematuhi tindakan pencegahan COVID-19, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menunjukkan sikap optimis ketika berlangsung penyambutan kedatangannya di Departemen Luar Negeri untuk pertama kalinya.
It's a new day for America. It's a new day for the world.
Pada sore harinya, Blinken berhadapan dengan para wartawan untuk pertama kalinya dalam jabatan barunya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Saat ditanya mengenai prioritas peninjauan kembali atas tindakan yang telah diambil oleh pemerintahan Trump, Blinken menyampaikan dia sangat fokus pada beberapa sanksi terhadap Houthi yang berpotensi menghalangi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Yaman.
Vitally important, even in the midst of this crisis, that we do everything we can to get humanitarian assistance.
Itu sangat penting. Bahkan di tengah krisis ini, kita lakukan segala yang bisa dilakukan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Yaman yang sangat membutuhkan.
Ditanya mengenai Tiongkok, Blinken menyatakan setuju dengan kecaman pemerintah sebelumnya terkait perlakuan Beijing terhadap Muslim Uyghur.
My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs.
Saya menilai bahwa genosida telah dilakukan terhadap masyarakat Uyghur. Itu tidak berubah.
Sementara itu di Kongres, Tiongkok juga menjadi fokus utama dalam sidang nominasi dari calon yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden untuk menjabat sebagai Duta Besar Amerika di PBB, Linda Thomas Greenfield. Diplomat karir itu berupaya untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa ia kemungkinan akan bersikap kurang tegas terhadap Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
And Senator, if I'm confirmed, I commit to working with this committee to counter China at the UN. To fight against all efforts.
Senator, jika dikonfirmasi, saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan komite ini untuk melawan Tiongkok di PBB, melawan semua upaya pemerintah Tiongkok yang berusaha menyisipkan kalimat-kalimat berbahaya ke dalam berbagai resolusi PBB.
Thomas Greenfield menyatakan kesuksesan Tiongkok di panggung internasional bergantung pada penarikan Amerika dari perannya sebagai pemimpin dunia dan ditambahkannya hal seperti itu tidak akan terjadi selama dia berperan sebagai diplomat Amerika di PBB. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kota New York menjadi kota besar pertama di Amerika Serikat yang terkena dampak mematikan akibat pandemi virus corona pada musim semi 2020. Dunia menyaksikan bagaimana kota itu kewalahan menghadapi pandemi dan penutupan kota. Pada musim semi 2020, seluruh Amerika dan dunia menyaksikan kota New York yang dijuluki kota yang tidak pernah tidur menjadi kota hantu. Times Square tanpa wisatawan. Layar-layar raksasa tidak menampilkan iklan, melainkan anjuran untuk menjaga jarak sosial. Bahkan kota yang penuh dengan berbagai macam kepribadian itu mengikuti saran tersebut.
Orang-orang menjaga jarak, saya memakai masker, saya mengikuti anjuran, saya membawa penyanitasi tangan.
Pada sebagian dari Central Park, taman di pusat kota tersebut, berdiri tenda-tenda yang disiapkan untuk pasien COVID-19. Ketika kapasitas rumah sakit hampir penuh, Javits Convention Center yang besar diubah menjadi kompleks rumah sakit dengan 2.000 tempat tidur. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan,
I want to begin by thanking all the Army Corps of Engineer people who are here today.
Saya awali dengan ucapan terima kasih kepada para teknisi dan pasukan Angkatan Udara yang hadir hari ini, yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menyiapkan rumah sakit darurat yang akan sangat dibutuhkan.
Kapal Rumah Sakit Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Comfort telah berminggu-minggu bersandar di dermaga kota itu, menampung lebih dari 1.000 pasien COVID. Garda Nasional hanya memperbolehkan para dokter yang masuk ke kapal. Begitu gelombang pertama virus corona mereda, musim panas bahkan belum tiba, warga kota New York sudah mulai keluar. Mereka bertemu di tempat-tempat seperti bar dan restoran daripada ke taman-taman dan alun-alun, di mana lebih mudah untuk menjaga jarak fisik. John, penduduk kota New York, mengungkapkan,
Dua
minggu lalu, saya punya acara lamaran kecil-kecilan. Saya melamar pacar saya, jadi ada banyak orang di situ.
Namun begitu, kondisi New York belum pulih seperti pra-pandemi. Fifth Avenue belum ramai seperti biasanya, dan dampak paling parah tampak di Broadway, di mana masih banyak panggung pertunjukan di sana yang tutup dan diperkirakan tidak akan buka setidaknya dalam satu tahun ke depan. New York menyambut 2021 tanpa perayaan dan kerumunan seperti biasanya di Times Square. Pusat keramaian kota itu yang hampir kosong menjadi pengingat bahwa akan lama sekali sebelum kota New York yang dijuluki The Big Apple melupakan 2020. Dari kota New York, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Keterwakilan perempuan dalam profesi teknik digital masih rendah dibandingkan kaum laki-laki termasuk di Indonesia, menurut sejumlah studi dan penelitian. Kesenjangan gender itu dipengaruhi akses pada teknologi termasuk internet dan kesempatan perempuan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang IT. Generation Girl, yayasan yang berfokus pada pelatihan bagi perempuan, hendak mengubah situasi tersebut. Berikut laporan reporter VOA Metrini Geopani seputar hal ini.
Perempuan bisa menjadi pemimpin, demikian ungkap Nadine Siregar, pendiri yayasan Generation Girl, kepada VOA. Ia berupaya membangun lebih banyak pemimpin muda, khususnya menambah kepercayaan diri perempuan, selain kemampuan mereka dalam bidang teknologi.
Kita mau introduce mereka ke female leaders, female role models dalam industri yang mungkin bisa memotivasikan mereka untuk jadi pemimpin juga.
Nadine menilai pihak perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan perempuan yang sudah siap dengan keterampilan dan kemampuan menjadi pemimpin dalam industri teknologi digital.
Kita perlu lihat company policies tentang maternity leave, mungkin WFH, mungkin lebih banyak support untuk working mothers, bimbingan dari perusahaan untuk wanita yang ingin jadi manager atau ingin jadi pemimpin, itu lumayan penting.
Sementara itu, Andi Pratiwi dari Jurnal Perempuan Universitas Indonesia berpandangan bahwa persoalan rendahnya representasi perempuan dalam bidang sains dan teknologi sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan mengutip tulisan Miranda Marcus yang terbit dalam majalah Forbes pada tahun 2017, peneliti isu gender dan teknologi itu memaparkan salah satu faktor utama rendahnya representasi perempuan pada bidang tersebut.
Rendahnya representasi perempuan terletak pada cara pandang masyarakat ya yang menganggap bahwa bidang teknik bukanlah pilihan karir yang cocok untuk perempuan.
Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai profil perempuan Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa hanya 37,4% perempuan usia 5 tahun ke atas yang dapat mengakses internet, sementara akses internet bagi laki-laki di atas 40%. Sejumlah penelitian menjelaskan ketertarikan perempuan dalam bidang sains dan teknologi banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Jadi ada kecenderungan perempuan merasa tidak percaya diri untuk masuk bidang ini dibandingkan laki-laki. Karena ada stereotype dan bias gender yang telah tertanam dalam pendidikan.
Studi Girl in Tech pada tahun 2015 yang dilakukan Mastercard di 6 negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dengan mewawancarai sekitar 1.560 anak perempuan usia 12 hingga 19 tahun menunjukkan keputusan anak-anak untuk belajar atau mengejar karir dalam bidang STEM sebanyak 68% dipengaruhi oleh orang tua, 9% dukungan teman atau ingin mengikuti teman kemudian terinspirasi, dan 8% dari guru. Nadine dengan optimis menyatakan kini 51% peminat jurusan informasi dan teknologi adalah mahasiswi yang menjadi partisipan Generation Girl.
Tapi untuk Generation Z ini, mereka tuh sudah punya basic digital literacy skills-nya. Jadi mereka tuh inovasi di dalam teknologinya tuh cepat sekali. Dan menurut aku, this rush of new technology, all of inovasi-inovasi yang akan datang, itu akan lebih cepat lagi.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia ya. Di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Atau juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
This morning.
Kembali di VOA This Morning dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman. Kalau melihat hasil survei di masa pandemi seperti sekarang ini, ternyata banyak orang yang harus bekerja dari rumah lalu merasa stres dan malah kangen nih bekerja di kantor supaya bisa berinteraksi secara langsung dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, tapi di sisi lain, banyak juga orang yang merasa takut kalau disuruh kembali ke kantor, takut tertular ya dengan virus corona ini. Apalagi setelah hampir setahun bekerja di rumah, lalu kantor-kantor mulai mengadakan rotasi pembagian jadwal kerja. Siapa yang harus masuk, siapa yang harus bekerja di rumah. Padahal kita juga mengetahui angka kasus COVID-19 yang terkonfirmasi saat ini masih mengkhawatirkan, baik di Indonesia, Amerika, maupun di negara lain. Nah, para karyawan ini berpikir, kalau memang seluruh pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, interaksi bisa dilakukan secara virtual, kenapa enggak kan ya work from home ini diteruskan? Walau mengerti juga ya, kalau misalnya ada karyawan yang merasa stres atau kesulitan dalam pekerjaan karena harus melakukan semuanya dari rumah, dan nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan karyawan lain. Karena merasa interaksi online itu memang ya berbeda ya dengan interaksi secara langsung pendekatannya. Nah, mengenai hal ini, kita punya liputannya nih yang bisa Anda simak di website kami www.voaindonesia.com. Siapa tahu ada yang ingin memberikan komentarnya, bisa kirim pesan ya lewat Instagram @voaindonesia atau berkomentar langsung di artikelnya ya. Yang gak kalah penting, hari ini kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, diantaranya mengenai ajang penghargaan Independent Spirit Awards yang mengawali musim acara penghargaan tahun ini. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter Irfan Ihsan bersama desainer Nonita Respati dari Rumah Mode Purana di Indonesia yang akan berbagi cerita mengenai upayanya dalam menembus kancah internasional, juga mengenai tren fashion di tengah pandemi. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu bahwa dia menghargai Jerman sebagai tuan rumah bagi pasukan Amerika. Pernyataan itu mengarah pada spekulasi bahwa dia dapat membalikkan keputusan pemerintahan Trump untuk menarik pasukan keluar dari negara itu. Austin memberikan komentar tersebut dalam pembicaraan telepon untuk memperkenalkan diri kepada Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer. Ringkasan pembicaraan telepon yang diunggah ke situs web Departemen Pertahanan itu mengatakan Austin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jerman karena terus menjadi tuan rumah yang hebat bagi pasukan Amerika dan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan dialog tentang postur pasukan Amerika di Jerman. Tahun lalu, Presiden Donald Trump memerintahkan pengurangan lebih dari 25% kontingen militer Amerika yang ditempatkan di Jerman, dan Pentagon telah mempelajari bagaimana hal itu bisa dilakukan. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa dalam transkrip pembicaraan dari Kementerian Pertahanan Jerman, Austin menekankan bahwa Jerman sangat dihargai sebagai tuan rumah dan bahwa tentara Amerika merasa sangat nyaman di sini. Dia menambahkan bahwa Amerika terus mempertimbangkan kehadirannya di Jerman sebagai bagian penting dari keamanan bersama. Saat ini sekitar 34.500 tentara Amerika ditempatkan di Jerman. Pengadilan Rusia telah memerintahkan pemimpin oposisi Alexei Navalny untuk tetap berada di penjara, menolak permohonan pembebasannya sementara pihak keamanan menahan beberapa rekannya menyusul protes anti-Kremlin besar-besaran di sejumlah kota Rusia akhir pekan lalu. Navalny ditangkap lebih dari seminggu lalu ketika dia kembali dari Jerman dan dijatuhi hukuman 30 hari penjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Tuduhan itu disangkal oleh Navalny. Dia menghabiskan 5 bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf. Dia menuduh pemerintah Rusia melakukan peracunan itu dan otoritas Rusia membantah tuduhan tersebut. Pemimpin oposisi itu mengutuk proses pidana terhadapnya sebagai kampanye pemerintah untuk mengintimidasi lawan-lawan Kremlin. Negara-negara Barat telah meminta Rusia untuk membebaskan Navalny, kritikus terkenal terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dikonfirmasi, Antony Blinken, menyatakan keprihatinan atas perlakuan Rusia terhadap Navalny. Perang vaksin telah meletus antara Inggris dan Uni Eropa dengan Brussels menuntut agar puluhan juta dosis vaksin COVID-19 yang dialokasikan untuk Inggris dan dibuat oleh perusahaan farmasi Inggris dialihkan ke Eropa untuk menebus kekurangan pengiriman yang dijanjikan. Permintaan tersebut menandai perubahan politik yang tajam dalam perselisihan antara Uni Eropa dan perusahaan obat AstraZeneca, serta menggarisbawahi meningkatnya risiko nasionalisme vaksin. Perselisihan itu timbul setelah raksasa farmasi itu mengumumkan akan memangkas dosis vaksin yang dijadwalkan untuk pengiriman ke Eropa sebelum akhir Maret dari 80 juta menjadi 31 juta. Pengurangan tersebut akan menambah masalah pada program vaksinasi Uni Eropa yang awalnya lambat dan terkadang kacau. Dengan rata-rata hanya 2 dosis sejauh ini yang diberikan untuk setiap 100 orang Eropa dibandingkan dengan 7 di Amerika dan 11 di Inggris. AstraZeneca mengatakan telah menguraikan kerumitan dalam peningkatan produksi vaksin, tetapi akan melanjutkan upaya untuk menyediakan vaksin COVID-19 kepada jutaan warga Eropa tanpa mengambil keuntungan selama pandemi. Sebagian besar negara di dunia hanya sedikit atau sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam menangani korupsi selama hampir satu dekade. Demikian seperti dilaporkan oleh Transparency International. Kelompok nirlaba yang berbasis di Berlin itu memberikan peringkat kepada negara-negara dalam skala 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling sedikit korupsinya. Menurut laporannya, lebih dari 2/3 dari 180 negara di dunia memiliki skor di bawah 50. Data menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian besar negara masih gagal menangani korupsi secara efektif, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Negara yang paling sedikit korupsinya adalah Denmark dan Selandia Baru dengan skor keduanya sama-sama 88, disusul Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss dengan skor 85. Negara paling korup adalah Sudan Selatan dan Somalia dengan skor masing-masing 12, disusul Suriah dengan skor 14 dan Yaman dan Venezuela dengan skor 15. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This morning, Malawi menyatakan perekrutan ratusan petugas layanan kesehatan dilakukan untuk mengatasi kekurangan sementara negara itu berjuang menangani lonjakan infeksi COVID-19. Para petugas kesehatan menyambut baik langkah tersebut, namun menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan lebih dari sekadar mempekerjakan lebih banyak perawat. Berikut selengkapnya.
Data statistik pemerintah menunjukkan sekitar 900 petugas kesehatan Malawi saat ini berada dalam karantina setelah terpapar COVID-19. 10 dari mereka telah meninggal. Dr. Charles Wan Sambo adalah Sekretaris Kementerian Kesehatan. Berbicara dalam acara pidato kepresidenan yang disiarkan televisi pada Minggu malam, ia menyampaikan untuk mengatasi kekurangan itu, pemerintah Malawi berusaha merekrut 1.380 petugas kesehatan baru dari berbagai sekolah pada minggu terakhir Januari 2021.
So there are 219 workers for the central hospitals. 150 workers for CHAM facilities.
Sekitar 219 pekerja ditugaskan di rumah sakit pusat, 150 pekerja untuk fasilitas CHAM atau Asosiasi Kesehatan Kristen Malawi, dan 377 untuk rumah sakit distrik. Kita juga merekrut 634 pekerja magang.
Malawi menghadapi banyak tantangan terkait COVID-19, termasuk kekurangan alat pelindung diri atau APD. Wan Sambo menjelaskan Malawi telah menyisihkan sekitar 1,2 juta dolar untuk pengadaan APD. Tetapi tidak hanya itu, ia lebih jauh memaparkan.
This means that the average daily number of new infections from this past week is double what it was the previous week.
Kabupaten di mana pandemi parah terjadi sudah dilengkapi dengan unit-unit perawatan darurat. Langkah selanjutnya adalah mendirikan unit perawatan darurat di setiap distrik lainnya dengan kapasitas tempat tidur antara 30 dan 60 unit.
Dalam pidatonya Minggu malam 24 Januari, Presiden Malawi Lazarus Chegwera menyatakan prihatin dengan lonjakan infeksi virus corona yang belum pernah terjadi sebelumnya.
COVID-19 deaths in the 7 days between January 10th and 16th were 80. But in the 7 days between January 17th and yesterday,
dalam 7 hari terakhir telah dikonfirmasi keseluruhan 6.675 infeksi baru, yang berarti rata-rata 953 infeksi terkonfirmasi per hari. Artinya, rata-rata jumlah infeksi baru harian dari minggu lalu 2 kali lipat dari minggu sebelumnya.
Sejumlah pedoman itu termasuk jam malam, penangguhan sekolah-sekolah, dan sebuah rekomendasi agar warga Malawi mengenakan masker. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati. Salah satunya mengubah tutup plastik tua menjadi benda-benda berharga, mulai dari ransel hingga sepeda. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi di lokasi TPA adalah pengingat yang kuat akan budaya kita yang senang membuang. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut? Sebuah perusahaan yang berbasis di Sankt Petersburg, Rusia, telah menemukan satu cara untuk menghentikan sampah plastik menuju tempat pembuangan. Perusahaan bernama 99 Recycle ini memproduksi berbagai benda dan aksesoris dari bahan yang dapat didaur ulang. Dari tas dan tempat pensil, hingga papan luncur berwarna cerah dibuat dari plastik bekas. Tetapi perlu waktu untuk menyiapkan bahan yang didaur ulang. Salah seorang perancang Rusia dari 99 Recycle bernama Olesya Kulik mengatakan, proses penyiapan bahan lebih rumit daripada bahan biasa. Sebagian besar waktu tersita di tahap persiapan, karena kita perlu membersihkan, meratakan, memilihnya, dan menolak beberapa bahan, kata Olesya. Perusahaan tersebut bahkan menemukan cara untuk membuat sepeda dari plastik bekas yang dapat didaur ulang. Mereka menggunakan mesin pencetak 3 dimensi untuk membuat transportasi roda 2 ini. Anton Rikachevsky, salah seorang pendiri perusahaan 99 Recycle, mengatakan semua ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Secara global, umat manusia perlu menyelesaikan masalah sampah, tidak ada jalan lain, kata Anton. Ia juga mengatakan mereka mengambil peran sebagai orang yang menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk memanfaatkan sesuatu yang tampak seperti sampah, namun bisa menjadi benda yang berharga. Seorang pelanggan bernama Anna mengatakan, saya sangat menyukai ide mereka seperti yang sering dikatakan, kehidupan kedua dari berbagai benda. Tapi selain itu, Anda dapat melihat bagaimana barang yang Anda kumpulkan dapat digunakan, katanya. 99 Recycle bekerja sama dengan organisasi amal untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan. Covers for Kindness adalah salah satunya. Mereka mengumpulkan tutup atau penutup plastik bekas dan mengirimkannya ke perusahaan. Para aktivis lingkungan pun mendukung inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut. Mereka berharap orang-orang bukan hanya termotivasi, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai proses, sistem, dan bahan yang dapat didaur ulang. Mereka juga mengatakan, upcycling atau mengubah benda lama menjadi sesuatu yang baru harus menjadi pilihan pertama. Tapi jika tidak memungkinkan, mendaur ulang bahan adalah hal terbaik berikutnya. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, Hollywood mengawali musim penghargaan film dengan melangsungkan acara penghargaan pertama, yaitu Independent Spirit Awards bagi film-film independen. Ajang penghargaan film ini biasanya menjadi prediksi potensi film yang akan berjaya pada penghargaan yang lebih besar. Nah, untuk selengkapnya, langsung aja kita ikuti informasinya berikut ini.
I went to the doctor.
What's wrong?
Girl problems.
Don't you ever just wish you were a dude?
Nominasi penghargaan Film Independent Spirit Awards Selasa diumumkan di Los Angeles dengan film drama aborsi remaja unggulan Never Rarely Sometimes Always memimpin perolehan 7 nominasi.
The nominees are Bad Education, Minari,
the half of it, never rarely, sometimes always, and promising young woman.
Perolehan nominasi film tersebut diikuti ketat oleh film mengenai potret keluarga Amerika, keturunan Korea, Minari, Nomadland, dan Marini's Black Bottom. Ajang penghargaan Spirit Awards hanya mempertimbangkan film yang dibuat dengan anggaran di bawah $22.5 juta. Ajang ini merupakan penghargaan awal yang penting untuk film-film independen yang hendak bersaing di penghargaan Oscar, terutama pada tahun di mana studio-studio menunda produksi film-film besar karena pandemi virus corona. Tahun 2020 jelas tahun yang sulit, tetapi yang paling membahagiakan dalam beberapa bulan terakhir ini adalah kita mampu menyaksikan begitu banyak film dan pertunjukan hebat, kata Presiden Independent Film Joss Wells. Para peraih nominasi menginspirasi, menghubungkan kita dan menjadi harapan yang sangat dibutuhkan di masa-masa yang kelam, tambahnya. Never Rarely, Sometime Always memulai debutnya di Festival Film Sundance pada Januari 2020 dan memenangkan penghargaan film sebelum pandemi di Berlin pada bulan Februari. Dalam film buatan Amerika ini, Sidney Flanagan berperan sebagai remaja berusia 17 tahun dari Pennsylvania yang dipaksa melakukan perjalanan ke New York untuk menggugurkan kandungannya.
I'm just not ready to be a mom.
Where else could you go?
Nowhere in Pennsylvania.
Flanagan dinominasikan untuk mendapat penghargaan Spirit Awards bersama aktris pemeran pembantu Talia Ryder. Film ini juga meraih nominasi film dan sutradara terbaik.
The nominees in the category of Best Cinematography, The Assistant, Bull, Never Rarely, Sometimes Always.
Film Minari menceritakan tentang keluarga Amerika keturunan Korea yang pindah ke pedesaan Arkansas tahun 1980-an untuk memulai kehidupan baru dan ingin meniru kesuksesan film peraih Oscar asal Asia tahun lalu, Parasite. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA. Downtown
life's bad. You going to New York? What are you doing there?
Seeing family and stuff. Used to be on this street.
In case you missed it.
Kembali lagi bersama saya Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pendiri dan creative director dari brand fashion Purana yang sudah dikenal di mancanegara melalui berbagai peragaan busana juga penjualan lini pakaiannya yang sudah menembus pasar internasional. Bersama saya saat ini sudah ada Nonita Respati yang akan berbagi cerita sukses sekaligus berbicara mengenai tren fashion di tahun 2021 yang saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Halo Noni, apa kabar? Mungkin Noni juga bisa memulai obrolan ini dengan cerita sekilas seputar awal mula Purana.
Halo, kabar baik. Kita mulai bikin brand Purana itu di tahun 2008 tuh udah mulai penggodokan ide. Kayaknya kalau nggak salah 2008 akhir atau 2009 awal tuh kita baru launching. Dan memang pada saat itu kita sangat-sangat berfokus dengan mengolah kain-kain hasil kerajinan artisan handmade fabric Indonesia. Jadi dari batik, ikat atau tenun, dan juga jumputan. Seiring dengan berjalannya waktu, Purana juga ingin melebarkan market juga. Jadi kita juga pengen grab juga yang namanya customer dengan segmentasi umur yang lebih muda. Akhirnya kita juga banyak bekerja sama dengan emerging artist atau seniman-seniman muda Indonesia untuk menciptakan motif yang kita pakai, kita aplikasikan kepada baju-baju yang diproduksi oleh Purana gitu. Dan sampai saat ini Purana juga alhamdulillah banyak dipercaya untuk secara konsisten mengisi ajang fashion baik lokal maupun beberapa di ajang internasional juga.
Oke, okay, nah itu tadi. Kalau misalnya di internasional kan udah pernah tampil di Afrika Selatan, yeah. Ya. Kemudian juga di ini selain Indonesian Fashion Week udah pasti lah ya. Terus di mana lagi?
Indonesia Fashion Week, ada Jakarta Fashion Week, kita lumayan regular juga. Terus juga Hong Kong Fashion Week, di Cape Town pada waktu itu di South Africa, di LA Fashion Week juga. Gitu.
Oke, okay, nah sebenarnya gimana sih caranya untuk bisa terlibat di ajang internasional, fashion show internasional gitu ya? Apakah diundang atau kita harus ibaratnya mempromosikan diri sendiri? Mungkin ada cerita atau tips-tips dari Noni?
Kebanyakan sih so far undangan, dan tipsnya ya mungkin secara brand kita juga harus konsisten untuk, karena biasanya ajang fashion di internasional itu mereka akan lihat konsistensi dari fashion brand. Apakah dia ngeluarin satu tahun tuh berapa koleksi, apakah betul setiap spring summer dan fall winter itu dia keluar koleksi baru dan sebagainya. Biasanya dua major season itu jadi tolak ukur yang utama. Jadi gak mungkin tuh kita sebagai fashion brand tuh cuman keluar setahun sekali atau bahkan setahun nggak keluar, itu pasti mereka akan mempertanyakan konsistensi kita juga. Kemudian ada beberapa juga selain yang mereka kurasi dan kita dipilih dan kita dapat pembiayaan, juga ada yang kayak yang kita sebenarnya September tahun lalu, kalau misalnya nggak ada pandemi tuh sebenarnya kita show juga di Paris, dan itu bebarengan dengan Paris Fashion Week. Bukan show di Paris Fashion Week, tapi kita bebarengan dengan Paris Fashion Week. Nah, itu juga Purana memutuskan untuk berinvestasi lah ya, dengan oke, kita tampil membeli slot, karena setelah show itu pihak penyelenggara akan mengundang wholesale buyer. Jadi di situ ada kesempatan dari kita untuk bertemu dengan potensi-potensi wholesale buyer untuk lebih melebarkan sayap Purana lagi di dunia internasional. Tapi untuk join di fashion show internasional pun, meskipun kita istilahnya berinvestasi dengan membeli slot, itu juga mereka pasti mengkurasi dengan melihat konsistensi brand fashion tersebut.
Oke, jadi keluar setahun itu paling nggak dua kali ya untuk dua season ini, berarti mengeluarkan lini produksi untuk musim tersebut ya?
Iya, itu major season. Tapi kalau untuk Purana sendiri itu selain spring summer sama fall winter udah pasti. Di tengah-tengahnya itu kita ada resort collection juga, terus juga ada koleksi kapsul collection juga gitu. Jadi memang dalam setahun itu kira-kira Purana tuh 4 kali lah.
Walaupun nih misalnya sudah aktif mengeluarkan juga gitu ya, tapi sampai bisa dilirik, apakah kita yang harus memperkenalkan diri awalnya, gimana mungkin cerita dari Purana?
Oke. Kalau misalnya udah konsisten, tentu saja karyanya juga harus karya yang bisa diterima oleh dunia internasional. Tadi yang saya katakan bahwa selain kurasi, bahwa kita konsisten sebagai fashion brand, tentunya juga barang yang kita produksi itu masuk dengan pasar internasional atau pasar yang akan kita tuju gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk pasar Amerika atau Paris, tentu pihak penyelenggara akan mengkurasi ini kira-kira baju ini cocok nggak gitu loh, untuk dibawa ke daerah tersebut gitu, salah satunya seperti itu.
Dan sekarang Purana juga bisa didapatkan secara fisik itu di Kuwait dan Los Angeles ya. Nah, bisa ceritain sedikit mungkin bisa akhirnya menembus pasar internasional tersebut?
Oke, nah itu salah satunya dari buyer kita dari Kuwait itu menemukan kita quote-unquote di Jakarta Fashion Week, karena kita cukup regular juga di situ. Terus mereka bikin langsung kontak kita, bikin appointment, dan dia datang pada waktu itu memang bertemu dengan beberapa fashion designer yang sudah dia kurasi gitu. Dan end up-nya memang kita akhirnya, dia menjadi wholesale buyer kita yang cukup konsisten dan selalu beli setiap season gitu. Terus yang untuk LA memang itu adalah dia semacam juga representatif kita di LA ketika ada buyer yang ingin connect dengan kita. Jadi kita ada showcase untuk di Hexi Los Angeles itu.
Nah, kemudian sekarang bicara di masa pandemi, kalau dilihat Purana ini juga tetap konsisten bahkan berkembang ya. Satu kesempatan apa yang justru di pandemi ini di tengah keterpurukan tapi kok malah bisa muncul bangkit?
Kuncinya mungkin inovasi ya, karena sebelum pandemi memang sesungguhnya fashion label itu punya otoritas untuk mendikte selera pasar. Jadi setiap fashion label itu misalnya dia udah ngeluarin koleksi baru gitu. Jadi publik juga believe gitu loh bahwa oh si brand ini trennya lagi ini. Dan pasti dari label satu dan label lainnya itu ada benang merah. Karena di dunia fashion itu ada yang namanya trend forecast. Dan itu biasanya yang diikuti oleh semua label di seluruh dunia. Tapi ya majornya ya di 4 kota mode dunia ya. London, Paris, New York. Nah itu kemudian kita rumuskan lagi si trend forecast itu untuk memproduksi barang-barang yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Jadi memang ada sedikit berkurang ya otoritas label fashion untuk mendikte selera pasar, karena sekarang fashion label itu harus lebih mendengarkan apa yang pasar butuhkan. Salah satunya adalah leisure wear atau 24/7 outfit ya kita bilangnya, yaitu baju yang memang nyaman dikenakan baik di dalam rumah seharian ketika kita santai atau kita lagi webinar atau Zoom meeting dan segala macam, ataupun ketika kita harus keluar sebentar untuk ke groceries misalnya atau beli obat misalnya. Nah itu memang lagi jadi tren yang sudah cukup berjalan lama, dimulai dari masa pandemi. Dan kayaknya tren itu juga akan berjalan lama setelah, meskipun setelah masa pandemi usai. Karena memang terjadi perubahan habit dari kita sendiri bahwa mungkin setelah masa pandemi masih banyak orang-orang yang akan bekerja di rumah karena sudah ada perubahan kebiasaan tersebut gitu. Yang kedua, kalau memang kita itu sebagai fashion brand itu sebenarnya biasanya kita punya range harga ya, kita per item tuh kira-kira berada di harga berapa-berapa. Sekarang itu udah gak bisa kayak gitu gitu loh. Jadi di Purana sendiri kita juga berinovasi untuk membaca pada saat pandemi ini kira-kira pasar itu bisa mampu dibeli di harga berapa sih gitu loh. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan oleh semua fashion label supaya kita juga nggak fleksibel atau nggak ada inovasi dalam menghadapi masa pandemi gitu. Karena at the end memang kita semua intinya harus survive.
Oke, dan sekarang itu kan tadi sebut juga webinar, di mana kita meeting sekarang kayaknya orang lebih mengutamakan dari pinggang ke atas ya.
Iya, benar.
Nah ini ada penyesuaian juga nggak sih sekarang lebih fokus juga memang detailnya akan
di atas. Iya, benar. Biasanya kita banyak bermain detail atau patchwork atau pattern atau warna itu biasanya di bagian atas sih gitu. Karena ya kalau kita webinar sih, ya kayaknya mungkin hampir semua ini ya, semua pelaku webinar itu ya bagian bawah entah pakai piyama atau pakai legging atau pakai apapun, bahkan pakai celana pendek itu. Jadi memang kita fokus detail di bagian atas.
Berarti untuk tren 2021 ini akibat pandemi masih dicari yang tadi ya 24/7 ya, yang kira-kira ya nyaman, bisa dipakai bekerja sekaligus juga tinggal di rumah. Jadi bisa dipakai juga untuk berbagai kondisi ya, dan tempat ya.
Aku sih sempat bercandain sama timku gitu. Aku bilang itu glorified pajama. Cuman gak mungkin juga kan kita, meskipun kita arahnya ke leisure wear untuk meng-cater orang-orang di masa pandemi, gak mungkin kita keluarnya pajama-pajama terus kan. Jadi tetap harus ada evolusi. Kita keluarin juga yang namanya wrap dress, kita keluarin juga three pieces, tapi tetap intinya adalah baju-baju yang nyaman dikenakan di rumah sehari-hari maupun ketika kita harus beraktivitas sedikit di luar rumah gitu.
Oke. Kemudian bagaimana dengan online sekarang ini di masa pandemi ini? Kira-kira apa yang dilihat dan dirasakan oleh Noni, dan juga bagaimana nanti setelah kira-kira nih ya, setelah pandemi berakhir?
Nah itu ada satu hal yang tadi aku agak lupa untuk singgung ya. Platform online itu saat ini sangat penting banget. Nah itu mungkin salah satu syarat fashion label untuk bisa connect dengan dunia luar juga. Website itu harus dibenerin, dan sosial media itu harus jadi platform juga untuk orang bisa berinteraksi maupun bisa membeli juga dari situ. Jadi website dan sosial media itu sangat-sangat penting menurutku. Nah, kebetulan sebelum pandemi itu kita udah punya fanbase yang susah banget disuruh belanja online. Jadi maunya tuh benar-benar di-cater oleh sales assistant, ada yang minta baju dikirim ke rumah dulu, dicoba apa segala. So it was very personal gitu loh. Dan ya memang karena most of the customer maunya begitu ya kita cater gitu. Tapi ternyata dengan pandemi ini orang otomatis nggak usah disuruh, dia berubah ke platform online. Dan memang yang banyak banget kita dapat itu dari satu direct ke website kita, di mana kita punya sistem pembayaran yang sistemnya itu kita bayar ke third party juga. Dan yang kedua adalah dari Instagram. Okay. Gitu. Dan ini adalah dua platform yang menurut aku sangat-sangat penting untuk diberesin gitu, baik tampilannya maupun apanya, gambar-gambarnya, fotonya juga memang harus yang kualitas. Oh iya, kualitas image yang kita tampilkan baik di website maupun di Instagram itu benar-benar harus kualitas yang memang bisa diterima secara internasional juga. Itu juga penting kalau kita mau tap international market gitu.
Terakhir mungkin ada hal yang ingin disampaikan yang tadi belum sempat dibahas, terutama kepada para pemula nih yang baru saja ingin masuk ke dunia fashion.
Iya, konsistensi paling penting ya. Dan kalau memang kita udah create sebuah brand, usahain yang namanya DNA itu jangan sampai lompat-lompat gitu. Jadi dari awal kita harus udah bisa menetapkan demografi customer kita mau kemana, terus kira-kira arahnya mau seperti apa, DNA-nya seperti apa. Kalau pada akhirnya ada ekspansi dari demografik, customer, dan segala macam, itu juga usahakan garis merahnya itu tetap ada. Kayak misalnya Purana, itu selama 9 tahunan lah ya, kira-kira kita cater wanita di usia 25-45-an. lebih sedikit lah gitu. Tapi pada akhirnya karena aku juga melihat bahwa pasar yang lebih muda itu sangat potensi juga untuk kita grab. Makanya kita kemudian perlebar kolaborasi itu dengan seniman muda Indonesia supaya produk-produk Nyepurana juga berbicara kepada generasi yang lebih muda. Dan taktik itu juga akhirnya berhasil karena akhirnya ibu dan anak belanja di Purana dan mereka beli baju yang berbeda supaya bisa dipakai ganti-gantian gitu. Kemudian juga di pandemi ini aku ngeluarin sebuah koleksi kolaborasi dengan Agan Harahap, itu salah satu seniman yang lagi ngetop banget di Indonesia sekarang ini. Nah itu aku melihat itu sebagai potensi juga untuk mulai mengeluarkan koleksi unisex. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan bahwa sebagai fashion brand kita harus fleksibel. Kita harus nggak takut untuk berinovasi, kita harus sensitif juga terhadap tren, tapi juga kita harus sensitif terhadap apa yang dimauin masyarakat juga.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak Noni.
Sama-sama.
Itu tadi obrolan bersama Noni Taraspati, founder dan creative director dari brand fashion asal Indonesia, Purana. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, dalam In Case You Missed It, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.